Я Артем Перков, це подкаст «Війна та смисли» і наш черговий випуск, в якому ми поговоримо про ідеологічну кризу на Заході і як вона впливає на війну в Україні. Чи вона взагалі впливає, чи взагалі ця криза є. Трошки поговоримо про взагалі генезу, походження ідеології як такої і про спрощене розуміння реальності, коли ми говоримо про лівих та правих. І чому деякі відомі особистості говорять про Україну те, що вони говорять. Прошу вас підписуватися на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі і обов'язково діліться цим епізодом, в тому числі з вашими друзями в соцмережах. Це дійсно допомагає в розповсюдженні мого контенту, якщо він для вас є цінним. Отже, друзі, ми поговоримо про... Давайте так, поговоримо про мінімум три речі. Що таке ідеологія? Ми з цього почнемо. Багато ми про це не будемо говорити, це гідно окремої теми, навіть серії лекцій взагалі. Трошки, щоб війти до другого пункту, саме до основного нашого, це ідеологічна криза. На Заході зачепимо трошки Британію, в основному будемо говорити про Сполучені Штати, про їх основні канали, медіа, про події, які посилювали цю кризу і посилювали таке фрагментарність і поляризацію соціуму американському, як це впливало і продовжує впливати на їх бачення України і на їх бачення війни в Україні. Це дуже цікаво зробити свої власні висновки. І третє, ми поговоримо про деякі персоналі. Там, ми поговоримо про Дональда Трампа, ми поговоримо про не менш відомого Джордана Пітерсона, поговоримо про нашумівшого нещодавно Ілона Маска. Здавалося, чим ще нас Ілон Маск може здивувати? Може здивувати, як виявилося. Інколи не дуже приємно. Спробуємо трішки розібратися, в чому вони говорять про Україну, про війну, те, що вони говорять. І чому нам це не дуже приємно. І давайте, окей, четверте ще буде. Ми спробуємо зробити власні висновки. Окей, ми можемо щось похейтити, можемо щось осмислити, щось проаналізувати, але ну, мені здається, найціннішою частиною цього подкасту, взагалі, в тому числі цього епізоду, буде така практична спроба зробити власні висновки для українців, для українського суспільства, щоб не повторювати помилки і навпаки, щоб ті практики, які нам здаються позитивними, на Заході спробувати контекстуалізувати і втілювати в нашому суспільстві. Окей, друзі, якщо ми говоримо про ідеології, і просто вам питання одразу, що на вас перше приходить вам на думку, коли ви чуєте слово ідеологія? Давайте так, звісно, я не отримую від вас зараз фідбеку прямого, але просто подумайте, як би ви описали, яке б визначення ви самі дали б слово ідеологія. Я зараз багато про це говорити не буду, визначенням гратись не будемо, але перше, що хочу зрозуміти, чи ми є з вами на одній хвилі. Одне з перших, що може приходити на думку, це поділ на лівих та правих. Ліваки, радикали, консерватори, демократи, ліберали і так далі, тому подібне. Здається, що є дві полярні сторони. Обираю, в якій ти знаходишся, більш помірковані, там, називають себе центристами і так далі, і тому подібне. В принципі, медіа і таке спрощення, з якого виросло в соцмережах, таке розуміння, безумовно, дуже часто натякають нам щось. Ідеології пов'язані з лівими та правими. Якоюсь мірою це дійсно правильно, тому що ліві та праві це теж з'явилося не дуже випадково. Якщо ми говоримо про просто генезу і про походження взагалі такого дуже простого поділу, який, звісно, є дуже-дуже спрощеним. Якщо ми говорили про кількість ідеологій, навіть не стільки про ідеології, а про кількість орієнтацій, тому що ліві і праві – це політична ідеологічна орієнтація, вона може бути економічною в тому числі, тобто ми не можемо говорити просто лівий-правий, говорячи про політичні погляди, і при цьому ігнорувати економічні погляди, і там погляди на те, що таке нація, що таке історія і так далі, тому подібне. Такий термін, такий поділ з'явився під час і після Французької революції. яка дуже сильно вплинула на наше суспільство і досі впливає настільки сильно, що ми, напевно, не дуже навіть усвідомлюємо цей вплив. Трошки поговоримо про це, хоча б трошки. Поділ був дуже простий. Це майже таке, не стільки хрестоматійне, вже майже як мем. Усвідомлення, що зліва у французькому парламенті сиділи прихильники революції, вони сиділи ліворуч від голови асамблеї, а власне праворуч від голови асамблеї сиділи прихильники старого порядку, тобто прихильники короля. Це дуже просто, це дуже зрозуміло. Тобто праві, з огляду на це, і так історично далі склалося, це ті, кого можна назвати дуже спрощено консерваторами, було, хоча все насправді не так просто, я кожен раз на це буду наголошувати. Такий цей епізод, він більш такий, знаєте, популяризаторський, я це дуже усвідомлюю. А зліва сиділи люди, які хотіли руху, які хотіли якихось змін. В Україні вийшла декілька років тому книжка, на мій погляд, прекрасна книжка Володимира Ярмоленка, українського філософа, історика філософії, під назвою «Плинні ідеології». Взагалі, «Плинні ідеології» – це назва, яка дуже прекрасно характеризує, що є ідеології. Вони є плинними, вони не є статичними, вони змінюються з рухом часу. Змінюється суспільство, змінюються ідеології, змінюються акценти, змінюється світобачення, взагалі змінюється розуміння, що є реальність. Тому що 20-те століття, і ми ще не усвідомлюємо, наскільки 21-те століття, філософи і мислителі цих століть переосмислюють, що взагалі є ідеологіями, тому що багато, особливо французьких філософів 20-го століття, там Мішель Фуко, наприклад, вони багато проговорять про ідеології. Там Деріда, яких ми звикли називати постмодерністськими, хоча це теж таке дуже спрощене розуміння. Сам Мішель Фуко говорив, що він точно не є постмодерністом, а це така теж інтелектуальна гра свого роду. По суті, що треба знати про що таке ідеологія? Я б її назвав пострелігією, в принципі. Вона не є замінником релігії, тому коли хтось каже, що ідеологія є релігією там секулярної людини, часто так говорять віруючі люди, засуджуючи ідеологію як таку, я думаю, що це не до кінця правда, більш правильно було б назвати це пострелігією, тому що вона прийшла на заміну релігійному світобаченню. Я не випадково згадав нещодавно французьку революцію, яка дуже сильно вплинула на наше розуміння реальності. Вона подарувала великою мірою, сформувала модерн, вона зробила великий акцент на раціо, вона подарувала чітке розмежування в нашому світогляді, вона дуже сильно пришвидшила секуляризацію, тобто поділ на відхід віри в приватне життя. Тобто з цих часів віра стає не чимось публічним, більшою і більшою мірою вона стає частиною приватного життя звичайних людей. І тому ідеологія з'являється. Це такий перехід від трансцендентності, де Бог є первинною реальністю в розумінні там суспільства, до іманентності, да, де реальність є лише тим, що ми бачимо, чи якось інтерпретуємо. Наприклад, ідеологію, умовно, знову ж таки, можна назвати пострелігією, і ідеологія займається такими темами. Тобто вона робить первинними такі теми, як економіка. Ми можемо назвати Карла Маркса, доволі проникливого філософа, який в наших краях дуже-дуже, на мій погляд, несправедливо його часто хейтять, згадують. Це дуже проникливий філософ. Багато чого, особливо з точки зору економіки, не є вже актуальним, але деякі думки доволі точні. Такі теми, як нація, клас, біологія, історія. Тут в випадку з історією ми можемо згадати одного з найвпливовіших філософів, там Гегеля. Тобто вони починають говорити про те, що реальність є історичною, так, як Гегель, чи вона економічна. Тобто економіка є центром наших думок і ідей. Хтось каже, що нація центром думок і ідей. Да? І погляди на націю теж різними. До речі, декілька епізодів раніше я записував про те, що є нація. Там ми предметно згадували, що є і таке біологічне розуміння нації, більш конструктивне таке, де ідея нації формується суспільством, а не навпаки, вона формує суспільство. Можете подивитися, переслухати точніше цей подкаст. Французька революція також подарувала відомий всім нам лозунг «Свобода, рівність, братерство». І не випадково з'являється лібералізм як ідеологія, соціалізм або марксизм, як така інша частина його проявлення, і націоналізм. Якщо дуже просто запам'ятати, свобода в цьому лозунгу виражає ідею лібералізму, рівність виражає ідею соціалізму, а братерство – це націоналізм. І безумовно, ми можемо сказати, що інколи суспільства можуть переживати різні настрої, різні ідеологічні акценти формувати. Наприклад, коли йде формування нації, коли йде випробування державності, коли більше питання ідентичності, не особистості, де мова йде про лібералізм чи такі екзистенційні проявлення окремої особистості, а про суспільство, яке визначає свою національну ідентичність, ось у випадку з українцями, так, то націоналізм дуже часто може процвітати. Якщо національні якісь ідеї первинні сформовані в розвинених суспільствах, то там може виникати лібералізм, да, і поділ на те, що свобода є головною цінністю, чеснотою. Далі може розвивати соціалістичні якісь погляди. Да, окей, все це класно, самовираження – це прикольно, національна ідентичність – це класно, але давайте формувати рівність в цьому суспільстві, тому що ми дуже сильно розділені. Окей, можемо йти далі, говорити про, власне, сучасні західні тенденції, дуже прості, але дуже відомі, про які ми часто згадуємо, згадують медіа. Говорячи про ідеологічну кризу, я б хотів зараз просто перелічити декілька явищ, швидше це події чи процеси, які вплинули і сформували великою мірою те соціальне положення, те соціальні думки і політичні поділи в першу чергу в Сполучених Штатах, в Британії, в Європі. Це рух Black Lives Matter трошки пізніше з'явився. Це штурм Капітолія, як теж наслідок. Це Брекзіт, який відбувся в Британії. Це ковід. Це вибори Дональда Трампа в 2016 році. Як результат, словом року тоді було визнано слово «постправда». І сильна поляризація суспільства. Якщо трошки по порядку, то ми будемо говорити безумовно про вибори Дональда Трампа. І всі ці процеси, про які я зараз згадав, штурм Капітолія, рух Black Lives Matter, Brexit, вихід Великої Британії з Євросоюзу, вибори президента Трампа, ковід, всі ці процеси, явища, які були дуже потужними соціологічними, соціальними такими процесами, про кожен можна окремо дуже довго говорити, вони дуже-дуже об'єднані головною темою, що ці теми є поляризуючими темами в західному суспільстві. До сих пір Сполучені Штати ще не можуть до кінця відійти від наслідків ковіду. І в першу чергу, звісно, в плані здоров'я і в плані економічному, і не меншу міру політично. Взагалі в американському суспільстві все стає політично забарвленим дуже швидко, в тому числі війна в Україні. Можна згадати також екологічну кризу, і глобальне потепління, яке, незважаючи, щоб там не говорили вчені в американському суспільстві, глобальне потепління і екологічна криза є питанням політики. Якщо ви спитаєте в переважній більшості республіканців, як вони ставляться до теми екологічної кризи, вони почнуть давати такі фрази, як там ліваки, ліберали, змова і так далі, тому подібне. Якщо ви будете говорити про аборти, аборти теж стали не питанням біологічним, а питанням політичним. Якщо ви спитаєте в людей різних політичних поглядів, демократів або в консерваторів, як вони ставляться до тих чи інших речей, буде дуже цікаво почути думку. Звісно, сучасні молоді зумери, американські консерватори або демократи, вони все більш-більш стають центричними і відомий дослідницький центр американський Pew Research Center каже, що декілька років тому вийшло дослідження, що все більше і більше американських підлітків і молодих людей республіканців, вони стають людьми більш поміркованими, більше готові говорити про екологічну кризу і так далі, тому подібне. Але безумовно ми говоримо, що ця сильна поляризація є також наслідком іншої, не дуже очевидної на перший погляд речі, такі як це соціальні мережі. Я б навіть сказав, що таргет в Фейсбуці робить кращим не лише наше життя, але й політехнології. Що я маю на увазі? Соціальні мережі, в першу чергу Фейсбук, формував дуже сильну поляризацію в американському і в меншу міру, в тому числі британського суспільства, можемо згадати Брекзит, коли політехнології, які використовувались в соціальних мережах, використовували для того, щоб просто сформувати ту чи іншу політичну думку, яка б вплинула на подальше рішення. Чи це були б вибори Дональда Трампа в 2016 році, також ми можемо згадати потенційні, на мій погляд, абсолютно реальні втручання Російської Федерації в вибори Сполучених Штатів, в Штатах. Можемо згадати, як ще тоді живий Жириновський в Держдумі російській відкорковував шампанське і пив, проголошуючи перемогу Дональда Трампа. Все це було не випадково. Це не означає, я б зараз не сказав, що Трамп максимально проросійський президент був. Але давайте скажемо так. Трамп видавався росіянам максимально проросійським президентом. Все інше вже лірика, все інше вже історія. І ось про ці поляризуючі процеси ми говоримо. Є дослідження, які показують навіть так на картинках, що з часом за останні 5-7 років все менше і менше люди різних поглядів готові говорити один з одним. Ми формуємо свої бульбашки, ми формуємо свої соціальні такі групи, в яких нам комфортно. І це, до речі, тут можна було б з психологами взагалі говорити про травму і про, навпаки, страх отримувати травму від комунікації з людьми, погляди яких дуже відрізняються від наших. Це страх іншого, про це писали відомі європейські філософи 20-го століття. Тут можна Левінаса згадати, Мартіна Бубера, про страх зустрічі з іншою людиною, як страх зустрічі з самим собою. Це теж окрема тема, яку також можна присвятити окремому епізоду подкасту. І ми говоримо про те, що соціальні мережі формують групи різних людей, якими можна розділяючи маніпулювати. Наприклад, є непоганий доволі художній фільм з Бенедиктом Камбербечем, який так і називається «Брекзит», де показано те, що звичайні політехнології в соціальних мережах, вони вартували і коштували того, що їх було легко, людьми було легко маніпулювати. Що цікаво, що Пітер Померанцев пише в своїй книжці «Це не пропаганда», яка теж є українською мовою, рекомендую її теж. Взагалі рекомендую інтерв'ю Пітера Померанцева, його статті. Британський відомий дослідник, в першу чергу, російської пропаганди. На мій погляд, він дуже проникливо пише про це, дуже точно. Його формулювання дуже точні і цікаві, такі, я б сказав, нестандартні. Людина, яка глибоко знає, що таке пропаганда. І він каже, що, в принципі, ще 20 років тому, умовно кажучи, ніхто б, продаючи цукерки, уявіть собі, що ви є людиною, яка вирішила відкрити бізнес, продавати цукерки, і ніхто б не міг додуматися найняти на роботу антрополога. Найняти собі на роботу в бізнес антрополога. Зараз, безумовно, антропологи, СММ-ники, політехнологи є одною з найсильніших частин команди, і соціологи, які просто можуть говорити про те, наприклад, як зробити так, щоб люди стали менш палити, так? Просто треба на білбордах малювати жінку з цигаркою, не дуже симпатичну жінку з цигаркою. І показують дослідження, це про це теж пише Пітер Померанцев, що статистично менше і менше людей в тому чи іншому регіоні, де багато таких білбордів, купляють цигарки. Тобто дуже, дуже прості політехнології, які впливають на глобальні рішення, впливають глобально на бізнес і глобально на політику. Ми це маємо розуміти. І от існує от в американському сегменті, особливо я б хотів говорити в контексті України. Можливо, колись ми поговоримо більше про демократів, про людей, там, спрощено говорити, лівих поглядів. Але давайте ми сьогодні поговоримо все ж таки про Дональда Трампа, про Ілона Маска, про Джордана Пітерсона, людей, які, на мій погляд, і банально є представниками капіталістичного світу, світу такого традиційно-консервативного. Дуже спрощено ми б назвали людей правих поглядів, але це теж така спрощена реальність. Дивіться, коли ми говоримо про те, що зараз Дональд Трамп дозволяє собі ті чи інші, тут ті чи інші наративи стосовно України. Особливо ми говоримо про Джордана Пітерсона, про Ілона Маска. Ми маємо розуміти, що в Америці існує один з найпотужніших каналів – Fox. Багато українців, в принципі, я думаю, знали про його існування до війни, але багато українців врешті-решт дізналися, які наративи протягом останніх років канал Fox просував на американську аудиторію. І, в принципі, коли почалося повномасштабне вторгнення, до початку повномасштабного вторгнення, було багато конспірології. В першу чергу, ковід – це була також максимально політизована тема. Ми вже згадували так, що в Америці, в принципі, багато чого стає автоматично політизованим, не просто частиною якоїсь реальності. Тобто, якщо ми говоримо про ковід, ковід же не є питання, чи реальна ця хвороба, чи ні, чи наскільки вона безпечна, чи небезпечна. Це питання переходить в політичну площину, і великі американські гравці, особливо республіканського толку, особливо під час Трампу, я б це сказав, навіть виділив Трампа, його політехнологів, вони починають грати з ковідом як з чимось політичним. Так? Згадують маски, згадують вакцини і так далі, тому подібне. Так ось ми говоримо також про канал Fox, який розповсюджує наративи конспірологічного погляду. Наприклад, що, умовно кажучи, Джозефу Байдену вигідна війна в Україні, він її не зупиняє. От був би Трамп, він би цього не допустив. Просто поцікавтеся, якщо у вас є за кордоном американці, які люди таких республіканських поглядів, якщо вони люблять Трампа, то ось час від часу вони згадують такі наративи. Трамп, він не допустив війни в Україні. Можливо, він не допустив війни в Україні. Можливо, він просто здав Україну Росії. Це вже лірика, яку ми ніколи не дізнаємось, тому що важко говорити, що було б, погодьтеся. Також вони говорять про біолабораторії і те, що зброя, яку постачають Україні, вона продається в Даркнеті. Друзі, ось ці наративи, вони розповсюджуються не просто десь там в анонімних соцмережах, не просто якимось сумнівними, знаєте, сторінками в Інстаграмі. Вони розповсюджуються одним з найбільших американських телеканалів в прайм-тайм. Там є свої Скабєєви, там є свої Кисельови, там є свої Соловйови, друзі. Тому якщо для когось було відкриттям, що в Сполучених Штатах Америки теж є пропагандисти, які ще до війни в Україні просували свої лінії, то я вас трошки розчарую. Ми вже згадали трошки про бульбашки, які формують соціальні мережі, чого я згадував Target, тому що він формує і пропонує нам рекламу, пропонує нам групи, пропонує нам сторінки, ті, які більш-менш схожі за нашими вподобаннями, схожі на нас. З одного боку, це робить наше життя зручніше. Коли я бачу в таргетованій рекламі кав'ярні, просто цікаві сторінки, які дійсно відображають більш-менш мій світогляд, це спрощує моє життя. Мені б не хотілося бачити щось, що мені не актуальне. З іншого боку, воно все більш поляризує суспільство, воно формує ще більш штучні такі баблс, такі бульбашки, які формують наше розуміння світу. Тобто ми думаємо, що весь світ думає так, і все менш-менш ми стаємо спроможними, готовими на конструктивну комунікацію, дискусію, якщо необхідно, з людьми інших поглядів. Теж здивую всіх нас, це такий сарказм, змізно навряд чи я вас здивую, що після війни в Україні на нас чекають, в тому числі, непрості часи в внутрішній комунікації нашого народу. Тому що існуватимуть багато-багато нових соціальних груп з різним досвідом, яких не було до війни. Да? Були люди, є люди, які зараз знаходяться на окупованих територіях. Люди, які є українцями, які переживають свій досвід, які невідомі, наприклад, мені, людині, яка зараз живе в Києві. Є група людей, які живуть на прифронтових територіях. Є група людей, які виїхали з України і не повернуться. Є група людей, яка виїхала з України і планує повернутися. Є внутрішні переселенці. Є солдати-воїни, є їх родичі, є родичі загиблих. Тобто багато-багато груп України в Україні сформовані цією війною, і наша роль, наша задача буде полягати в тому, щоб зрозуміти, як нам співіснувати, як нам комунікувати, як нам чути один одного і розуміти один одного. Тому що ця поляризація, ця доволі природня схильність формувати власні бульбашки, які дуже-дуже схожі за нашим досвідом, це зрозуміла потреба, психологічна потреба, не переживати черговий стрес від комунікації з іншою людиною, людиною не схожою на нас за поглядами і пережитим досвідом. Але з іншого боку і погляду, це виклик для кожного з українців, особливо молодих українців, які, на мій погляд, будуть здатні і більш здатні комунікувати з різними групами людей. Взагалі, говорячи про Дональда Трампа, ну, в першу чергу, я б хотів все-таки говорити зараз про Джордана Пітерсона і про Ілона Маска. Чому вони говорять те, що вони говорять? Можливо, якщо Маск відомо, що сказав, то не всім відомо, про що писав Джордан Пітерсон в різних ресурсах, про що він говорить на своїх каналах зараз часто в Ютубі, про що пишуть, там, наприклад, Нью-Йорк Пост і інші відомі ресурси, про те, що... Ну, Трамп часто, не вибачаюсь, не Трамп, а Пітерсон часто говорить про те, що Україні варто припинити війну з Росією, вона не виграє війну з Росією, Росія не дозволить цього. Також Пітерсон прямим текстом закликав НАТО не перестати постачати зброю Україні, не давати зброю Україні, для того, щоб не продовжувати цю війну. І безумовно справедливо буде сказати, що серед людей таких більш лівих поглядів інколи чути такі самі заклики. Тут я свідомий цьому. Наприклад, можу згадати легко Ноама Чомскі, людина крайніх лівих поглядів. До речі, радикали є як в правих, так і в лівих поглядах. От Ноам Чомскі представник такого анархічного підходу. І він також закликав до тих самих речей. Можу згадати Роджера Уотерса, відомого музиканта, співака, легендарного учасника групи Pink Floyd, який вже, в принципі, давно говорить і про Палестину, і про американський заколот, такі теорії змов, що американське суспільство, американське, в першу чергу, правительство, воно впливає на війну в Україні, воно може і має його припинити. Тут особливо мова про Росію, там Уотерса не йде. Він написав офіційний лист Олені Зеленській, якщо ви не знали, можливо, там поцікавитися. Цікавий доволі лист, такий максимально конспірологічний. Цікаво, про що думають ці доволі освічені, не дурні люди. Але є Ілон Маск, так, людина капіталістичних цінностей. Хто не знав, людина, в принципі, можливо, трохи латентно, але все ж таки, очевидно, прихильник Дональда Трампа. Людина, яка максимально висміює там демократичні, ну, є погляди демократів, лібералів, щось спрощено говорити. Зараз я без своєї оцінки про це говорю, але, ну, це було відомо завжди. Хто читав Маска в Твіттері, хто розумів його, прекрасно розуміло, що людина капіталістичних поглядів, як і Дональд Трамп, людина, яка стала президентом Сполучених Штатів, вже будучи бізнесменом. Ну, не знаю, чи варто окремо зазначати про те, що людина, який є такий майндсет, знаєте, такий світогляд бізнесмена, олігарха нашою мовою, який приходить в президентське крісло, він дійсно бачить весь світ як такий бізнес-проект. Якщо війна в Україні є бізнес-проектом, то він є невигідним. Ось, в принципі, підхід Ілона Маска, що війну треба припинити, тому що вона не є, власне, вигідною. Так, можливо, Маск про це прямо не говорить, але, ну, погодьтеся, багато речей, про які він говорить, вони пов'язані з грошима. Навіть Старлінки, в першу чергу, він каже, що це грошова проблема, він не готовий сплачувати такі гроші за війну в Україні. Ось це ми маємо розуміти, що в принципі в твітах, в публікаціях, в ютуб-відео, в промовах вони самі по собі не існують. Це є частина якоїсь ідеології, частина якоїсь наративу. Якщо ми це будемо розуміти трошки краще, так зум-аут таки зробимо, да? Трошки побачимо це з віддаленої точки, то ми побачимо більш широку картину. Нам буде зрозуміло, чому Маск говорить те, що він говорить. Чому Дональду Трампу вигідно говорити про ковід, поговорити про християнські американські цінності, на яких виросла Америка, при цьому він є людиною доволі сумнівних моральних якостей. Також рекомендую книгу Боба Вудварда, легендарного американського вже в віці репортера, який написав книгу «Страх в Білому домі», теж є українською мовою. Людина, яка набагато написала про Дональда Трампа і багато інсайтів мала. Також Джордан Пітерсон, який бачить в Путіні, ну, він нагадає, що для Пітерсона взагалі, як і для Маска, і для Трампа, і для багатьох представників республіканського сучасного крила американського, та й не тільки для них, насправді, війна в Україні і будь-які інші процеси, але в тому числі, в першу чергу, зараз це війна в Україні, російська агресія є, насправді, частиною американської політики. Тобто, оце проблема, що їх такий спрощений підхід ліві-праві, там, демократи-республіканці, доволі, на мій погляд, застарілий підхід, тому що політичних орієнтацій, я вже казав, є багато. І згадував книжку Володимира Ярмоленка «Плинні ідеології». Ідеології змінюються. Але американці в цьому доволі консервативні. Як демократи консервативні, так і республіканці доволі консервативні. Тому що вони не здатні, по-перше, зрозуміти, що будь-яка інша частина світу, в неї є свій контекст. До речі, це треба зрозуміти українцям, коли ми говоримо про... Якщо ми хочемо формувати свій демократичний якийсь, чи ліберальні підходи, чи консервативні підходи, це мають бути український консерватизм, це має бути український лібералізм, це має бути український, якщо ми говоримо, націоналізм, але обов'язково не має бути крайнім правим, на мій погляд. Це має бути український контекст, це не має бути імпорт, знаєте, Ctrl-C, Ctrl-V з американських політичних реалій. Ми не можемо імпортувати їх в Україну і сказати, ось це воно може так само працювати. І Володимир Путін для умовного Джордана Пітерсона, це людина, ну, слухайте, вона говорить про ЛГБТ, вона воює з толерантністю. Ця людина воює з такою жахливою для багатьох американців проблемою номер один – політкоректністю. Да, як називати там ідентичності людей, чи можна називати він, вона, чи їх багато. Це тема, про яку Джордан Пітерсон багато-багато дебатів, багато-багато текстів написав. І безумовно, коли він чує, що Володимир Путін говорить про традиційні цінності, цікаво, які в Росії традиційні цінності, ну, звісно, на рекламі, на їх пропагандистських відео, це сім'ї, величезні сім'ї. Для мене традиційні цінності в Росії, особливо у глибинці, це якесь насильство емоційне і фізичне. Це повний занепад сім'ї, повний занепад сімейних стосунків. Але тим не менше, для Джордана Пітерсона Володимир Путін воює проти політкоректності і проти статусу кво, який задає зараз західний світ. І для Джордана Пітерсона Володимир Путін – це аутсайдер, який має своє слово сказати, а це слово щимить західна політкоректність. І немає місця Україні, немає місця українській визначеності, українській ідентичності, розуміння, що Україна є правове, суверенна держава, яка має своє право на самовизначення. Тут для таких, як Дональд Трамп, для таких, в першу чергу, людей, як Джордан Пітерсон, для таких людей, як Ілон Маск, те, що відбувається в Україні, російська агресія сприймається просто як продовження американської політичної традиції. Чому? Тому що вони вважають, що Америка є впливовою державою, і в першу чергу вона впливає. Також тому вони кажуть, що Трамп міг би зупинити цю війну. Байден не хоче цього робити. У Трампа є політична воля, але дайте йому шанс стати знову президентом, він зробить свою справу. Тобто, це такий конспірологічний підхід, що насправді війну для Америки легше завершити, ніж для Росії. Росія просто теж такий заручник ситуації, все це вигідно в першу чергу Америці. Добре, друзі, якщо ми будемо говорити про висновки, тому що ми вже багато наговорили, ми говоримо про те, що нам треба ставити собі питання, як ми маємо вибудовувати комунікацію зовнішню, як ми маємо вибудовувати комунікацію зі світом, тому що політичні партії змінюються і будуть змінюватися в Америці. Так? І не виключно, що Дональд Трамп зможе прийти до влади знову. Як вибудовувати комунікацію з Америкою, яка, ну, на мій погляд, зараз є найвпливовішою країною світу, вона була такою дуже давно, і вона знову згадує цю звичку. Друге, нам варто розуміти, що не варто і не можна спрощувати імпортувати чужу політичну реальність в Україну. У нас мають бути свої консерватори, свої ліберали. Так, тут я не закликаю когось бути лібералом чи консерватором. Я закликаю просто починати з питання, що це ще одна проблема, яку піднімав Джордан Пітерсон в своїх книжках, там, 12 правил, 12, щось про хаос, так він писав, що відмовитися від ідеології. Пітерсон каже, це є головна головне рішення проблем. Але як відмовитися від ідеології? Тому що сам Джордан Пітерсон є прекрасним хрестоматійним представником такої правої консервативної ідеології, хоча він називає себе лібералом. Але ті наративи, які він просуває, вони є правоконсервативними, протрампівськими. І тут я б казав, що не те, що ви не можете відмовитися від ідеології. Ви маєте зрозуміти, яку ідеологію ви просуваєте і частиною якої ідеології ви є, які наративи ви розповсюджуєте. Чому ви робите? Хто на це впливає? Які медіа ви читаєте? Хто є там, не знаю, власниками цих медіа? Який погляд у цих власників, цих репортерів, цих авторів, на яких би платформах вони не виступали? І це варто розуміти. У нас має формуватися своя реальність, свій рівень дискусії, своя проблематика, своя культура цієї дискусії, в принципі, своя культура. І досвід західного світу, політичного, економічного, маємо покращувати, а не просто бездумно наслідувати. І останній, який висновок ми можемо, звісно, зробити, ми маємо розуміти, що наративи зараз є головною зброєю. Тому що самі фрази, самі факти, самі по собі не існують, вони не мають жодної цінності. Будь-який факт є частиною ширшого наративу. І головне питання, яке маємо собі час від часу, дуже часто задавати, це частиною якої ідеології є той чи інший наратив, в тому числі мій. Друзі, дякую вам за увагу. Ще раз попрошу вас розповсюджувати, в тому числі цей епізод, ставити ваші вподобайки, залишати коментарі і десь там публікуйте в сторіс. Це дійсно допомагає в розповсюдженні цього контенту, якщо він для вас цінний. Бережіть себе, наближаємо перемогу як можемо, підтримуємо Збройні Сили України і, дай Бог, скоро переможемо.